Kun sagale Amerikaati, sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo jalqabeera kuno. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa ta'atanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingteen DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata waxabajjii 28 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baabbilee keessatti miseensonni amantaa waaqeffannaa hidhamuu isaanii naannoo Amaaraa keessatti labsiin yeroo atattamaa kaasamuus walitti bu'iinsi ammas akka itti fufee jiru jiraattonni sagalee Ameerikaa kaatti himuu isaanii sababa ho'aa irraan kan ka'e konkolaachistoonni konkolaatota fe'anii fe'isaatii irratti gara Jibuutiidhaa deddeebi'an miidhamaa jiraachuu isaanii akkasumas qophii addaa dabalatee dhimma walfalmii kaadhimamtoota pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gabaasaalee biroo dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan sinaffeera kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aaf qabnu kunoo koomishinni marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa gabaasaa raawwii hojii kan bara 2016 mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee jira. Mootummaan marii guutuu biyyaaf haala akka mijeessus gaafate. Koomishinni kun deemsa adda addaa keessa darbuudhaan ajandaa walitti qabaa akka jiru koomishinara kata'aan Piroofeesar Masfin Araayaa ibsanii walitti bu'iinsonni itti fufuu fi komeen dhaga'aman rakkoo uumaa akka jiranis dubbataniiru. Deemsi marii guutuu biyyaa hundumaa kan hirmaachise ta'us naannoo walitti bu'iinsonni jiran keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa bakka tokko tokkotti deemsa jiru itti fufuun akka hin danda'amne akkasumas paartileen mormituu tokko tokko hoogganii fi miseensonni isaanii hidhamuu fi dhimmootii walfakkaatan waliin haala hidhata qabuun komee dhiyeessaa jiraachuun isaanii danqaa ta'uu ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti deemsa kana jalqabsiisuuf deebiin dandeessisu akka hin argatiinis ibsan. Kanaaf jecha mootummaan haala kana gochuuf dandeessisu akka uumu akkasumas manni marees itti gaafatama isaa akka ba'u gaafatanii jiran. Yeroo kanatti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii kaasuudhaan marii gaggeeffamuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannoo Amaaraa keessatti rakkina nageenyaa uumamee ture walqabatee kan hojiirra oolaa ture labsii yeroo atattamaa akka taasifamu godhamus godina Gondar Kibbaa akkasumas godinaalee Gojjam Kaabaa dhiyaatii fi bahaa keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiru itti fufee jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhorkaawwan labsii sanaan ka'amanii turanis amma ammaatti waan hojii irra jiranuu fi rakkoon hawaasummaatii fi diinagdee hammaachaa jiraachuu isaa jiraattonni sababa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii hin dhaabne sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Paartii Ba'aadiniin bakka bu'uudhaan filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew labsiin yeroo atattamaa ji'oottan 10 fi ture kaa'uun isaa sarbiinsa mirga namoomaa hir'isuu danda'a jedhamee abdatamus ammas humnoottan mootummaa namoottan hidhatanii hin jirre irratti miidhaa geggeessaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kaasamuu labsii yeroo atattamaa ilaalchisee ibsa baaseen namoottan labsichaan walqabatee hidhamanii jiran akka gad lakkisamanu gaafatee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinerri ol aanaan dhimma mirga namoomaa Walter Tark gama isaaniitiin namoottan hidhamanii kuni akka gallakkisamanu gaafachuu isaanii kan gabaaste Aster Misgaanaw himadna mootummaa umnota mootummaa irratti dhiyaate kanaafi deebii qaamolee mootummaa federaalaatii fi kan naannoo irraa argachuudhaaf yaaliin isheen taasifte akka hin milkoofne gabaaste jirti. Gara oduu biraatti yommuu darbinu jijjiirama haala qilleensaa irraa kan ka'e sadarkaa addunyaatti ho'a hamaa uumameen shufeeronni konkolaachistoota gara Jibuutiirraa deddeebi'an du'uudhaaf rakkina adda addaatiis saaxilamuu isaanii waldaan konkolaachistoota shufeerotaa jechuudha beeksisee jira. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata waliin caqasu.
Hojii gaggeessaa waldaa kanaa akka ta'an obbo Salamoon Zawdee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baatii waxabajjii kana keessa qofa shufeeronni sadii du'uu ibsan. Kana malees shufeeronni dabaree eeggachuuf jecha Jabuutii keessa yeroo dheeraa dabarsuun isaanii lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'us ibsaniiru. Shufeeronni konkolaataawwan gurguddaa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sirna dabaree qindoomina qabu jiraachuu dhabuu isaatu shufeerota ho'a guddaa kan qabdu Jabuutii keessa guyyoota dheeraaf akka turan gochaa akka jiru ibsanii kunis du'aa fi fayyaa dhabuu uumameef sababaa ta'uusaa komee dhiyeessanii jiru. Abbootiin qabeenyaa boba'aa dhiyeessanis ta'e qaamni mootummaa dhimmi kun ilaallatu akkaataa hojii ammayyummaa qabu hordofuudhaan hanqisuuf waan barbaachisu maraa akka hojiirra oolchu gaafataniiru. Waldaan abbootii qabeenya fe'umsaa dhangala'aa kan Itiyoophiyaa Jabuutii keessatti shufeeronni dabaree eeguurratti rakkoo isaan mudatu sirreessuuf jecha marii gaggeessuuf karoorri akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin komee dhiyaatan kanarratti deebii akka kennaniif ministeera geejibaaf loojistikaaf hojii raawwachiistuu dhimmooti hariiroof uummataa kominikeeshinii ka ta'an adde Amalawarq Isqeel beellama ega kennanii booda deebifamee innaa bilbilamuuf bilbila isaanii kan hin kaafne ta'uu Misfinarraagee gabaasee jira.
Gareewwan finxaaleeyyii Afrikaa keessatti babal'achuun isaanii Yuunaayitid Isteets yookiin michoota biyyootan dhiyaa haleeluu danda'u jechuudhaan yaaddoon jiru dabalaa deemaa jira. Oduun kunis kunooti.
Gareen finxaaleeyyii Al-Qaayidaa fi gareen Islaamummaa waliin hidhata qaban guutuu Afrikaa keessatti baay'achuu fi addittii irratti dhiibbaa geessisuun isaanii tooftaa isaanii fooyyessaa akka adeemanitti Yuunaayitid Isteets yookaan michoota ishee warra gama dhihaa haleeluu danda'u yaaddoo jabeessee jira. Qondaaltonni ittisaa fi waraanaa kan Yuunaayitid Isteets tasgabbii dhabuun Afrikaa keessaa balaa fi yaaddoon ni uumu guddachaa dhufuusaa ibsaniiru. Kunis fonqolchi mootummaa gaggeeffaman hedduun mootummoonni abbaa irree akka biyyoota to'atan gochuudhaan loltoonni Ameerikaa aangoo irraa ari'amuun odeeffannoo basaasaa walitti qabamu kan Ameerikaa akka hir'atu taasise. Dura ta'an hoogganoota waraana waloo kan humna qilleensaa Jeneraal Chaarles Biraawun kibxata darbe konferansii hoogganoota ittisaa kan Afrikaa Botswaanaatti gaggeeffame irratti doorsisni kan akka Waagner kan Raashaa gareewwan shororkeessummaa fi dhaabbilee yakka biyyoota ollaa naannolee hedduu keessatti tasgabbii dhabuu facaasuutti fufaniiru jedhan hundi keenya waliigaluu dandeenya jedhee yaada. Wanti kutaa addunyaa tokko keessatti ta'u kutaa addunyaa biraa keessattis hin hafu jedhan. Konferansiin hoogganoota ittisa biyyaa dachee Afrikaa irratti yeroo gaggeeffamu kun kan jalqabaati.
Balaliin diroonii yookaan xiyyaara nammalee Ameerikaan galaana diimaa irratti taasisaa jirtu kallattiidhaan walitti bu'iinsa fiduu danda'a jechuudhaan Raashaan hubachiiftee jirti. Oduun kunis kunooti.
Raashaan jimaata har'aa Yuunaayitid Isteets balalii diroonii sakatta'insa galaana gurraacha irratti goote balaa wal dura dhaabbannaa kallattii Mooskoof Neetoo gidduutti uumuu akka dabalu akeekkachiisteetti. Kunis erga masaraan Kireemlin kan Raashaa haleellaa misaa'ila lubbuu namaa galaafatu Kireemiyaa irratti raawwatte jechuun Waashintan komatte guyyoota muraasa booda. Muddaminsi Mooskoof Waashintan gidduutti uumame ol ka'uun kun erga Yukireen wiixata darbe misaa'ila Ameerikaan kenniteen sulula Kireemiyaa Raashaadhaan qabamte haleeluun daa'imman lama dabalatee namoota afur ajjeeste jechuudhaan Raashaan himatte booda. Jimaatarraa ministiriin ittisaa Raashaa akka jedhanitti balaliin tarsiimoo kan xayyaara nammaleeyyii Ameerikaan bishaan galaana gurraachaa kan Kireemiyaa marsee jiru irratti baay'achuusa argeera jedhan drooniin kunneen sakatta'iinsa gaggeessaa meeshaa waraanaa Yukireen kanneen biyyooti dhihaatuun maaxxilee raashaa rukutuuf karoorfataniif odeeffannoo kennaa akka jiran ibseera. Kunis Ameerikaaf biyyoonni miseensa NATO ta'an waldhabdee Yukireen keessa gama sirna Kiiviin uumame keessatti hirmaannaa isaanii dabalaa dhufu agarsiisaa jedheera. Yuunaayitid Isteetsi gama isheen yeroo hundaa balalii diroonii galaana gurraacha irratti akka gaggeessitu hojiin kunis naannoo samii hundaaf banaa ta'ee fi akkaataa seera idil addunyaatiin gaggeeffamaa jetteetti.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Jaalanneen galateeffannaa oduudhaaf kamisa galeessaa galgala lammiilee Yuunaayitid Isteetsi guutummaa biyyattii keessa jiranu bakka adda addaattii fi manoottan isaanii keessatti wal ga'anii wal falmii kaadhimamtoonni pirezidaantummaadhaaf dorgomaa jiranu lamman pirezidaant Joo Baayidenii fi pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatii fi taasisanii hordofaa turani. Walfamni kana kan taasisanii magaalaa Atilaantaa keessatti istuudiyoo dhaabbata televizyiinii CNN keessatti jechuudha. Yemmuu walfamichi taasifamaa ture waa'illawwan keenya Tigisti Gammeetii fi Mitukkuu Fiqaaduu kallattiidhaan karaa toora miidiyaa hawaasaa keenyaatiin hordoftootaan waan gahaa turani. Mitikuu Fiqaaduu walfalmicha irratti dhimmoottan ijoo turanii tuquudhaan waa'ee walfalmichaa nutti himuudhaaf as anaa wajjiniin istuudiyoo keessa jira. Gara isaatti isin deebisa. Mitikuu galeessa achi turte hordofaa turte galgala sana marii akka waliigalaatti waan tuquu barbaannu irraa ka'itimee waa'ee isaa nutti hime.
Galatoomii Bafiqaaduu haalli waliigalaasaa yommuu ilaallu kaadhimamtoonni paartii isaanii lamaaniinuu jechuudha warra dimokiraatii irraas ta'e kan rippaabilikaanii irraa ifatti kaadhimamtoota paartii isaanii ta'uu isaanii wanti beeksifame osoo hin jiraatiin kan isaan falmii gaggeessanii pirezidaantiin aangoorra jiru Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46ffaati. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp immoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 45ffaati 47ffaafidha kan isaan wal dorgomuuf jiranii. Wayita jalqabanis ta'e wayita xumuran seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti kan hin beekamne harka waliin fuune yookaan nagaa waliin gaafanne falmii isaanii keessatti maqaa walii hin dhoone keessumaa Joo Baayiden namicha kana this guy jedheetti kan inni waamaatii ture. Joo Baayiden lakkoofsa sirriitti waamuu dhabu jechoonni jalaa baduu fi sagaleen isaanii sirriitti dhaga'amuu dhabuun waan walii galaasaa falmi kanarratti mul'atedha.
Marsaa lamatti kan mariin sun godhame boqonnaa duraa fi boqonnaa booddee jechuudha. Marsaa tokkoffaa keessatti jalqabaa keessatti maal kan tuqame?
Falmiin kun walumaa galatti dheerina daqiiqaa 90 kan inni qabu marsaa inni duraa falmii daqiiqaa 50 kan ture keessatti dhimmoota dinagdee seera ulfa baasuu immigireeshinii fi daangaa akkasumas imaammata alaa fi dimokiraasiin bal'inaan irratti gaafatamanii kan jarri lamaan waliif wal falmaa turanidha. Dhimma dinagdee irratti Baayiden dinagdee weerara vaayirasii koronaatiin du'ee fi Doonaald Tiraampiin ajjeese deemettan dhufe sana sirreessuufan yeroo koo fixee sirreesseeras jedhani akka fakkeenyaattis carraawwan hojii 15,000 uumuu danda'eera waan jedhu kaasaniiti jiru. Doonaald Tiraamp gama isaaniin seenaa biyya kanaa keessatti dinagdeen akka bara bulchiinsa Joo Baayiden du'ee hin beeku bara koo taaksiin yookaan gibirri hir'ateera jechuutiin akka fakkeenyaatti kan isaan kaasanii seera ulfa baasuutiin Doonaald Tiraamp ammayyuu seera ulfa baasuu akka deeggaranii fi fayyaa haadhaa fi abbootii amantaa waliin marii taasifameen seerri ulfa baasuu dhorku akka taasifamu ammas akka deeggaran kaasaniiti jiru garuu warri dimokiraatii ammas daa'ima ajjeesu jechuutiin kan isaan himatanii Baayiden ulfi 7 haala fayyaa haadhaa ogeessa fayyaa fedhii haadhaa akkasumas gorsa ogeessa fayyaa fi seera kutaa bulchiinsootaa irratti hundaa'uun ulfa baasuun ni danda'ama waan jedhudha kan isaan kaasanii dhimmi immigireeshinii fi daangaa dhimma marii bal'aa yookaan walfalmii dheeraan irratti taasifamedha. Tiraamp yero kamiyu chaala daangan baname namoonni seeraan ala gara United States seenuutiin lammiileen America shororkeessitootaan ajjeefamaa jiru kan jedhudha kan isaanii mani namoonni gara Ameerikaatti seenan kanneen hoteelota bashannansiisoo ta'an New York keessa ta'anii baqattoota seeraan alaa kan jedhaman akkasumas kunuunsa namoota sammuu rakkoo sammuu qaban faati jedhaniiru. Baayden immoo namoonni seeraan ala gara Ameerikaa seenan wayita Donaald Trump aangoorra turan 40 akka turanii fi kanneen keessaa immoo shororkeessitoonni iyyuu karaa daangaa seenanii loltoota Ameerikaa 3 ajjeesuun akka fakkeenyaattidha kan isaan kaasanii. Imaammata alaatti wanti bal'inaan ka'e dhimma Raashiyaa fi Yuukireen akkasumas waraana baha giddugaleessaa kan Israa'elii fi Hamaasidha. Doonaald Tiraamp Raashiyaan Yuukireeniin hin weerarre jedhaniiti kaasaniiti jiru. Kan Baayden $200 billion Yuukireeniif gargaarsa kennanis qeeqaniiti jiru. Baayden immoo Puutiin waan barbaade akka inni godhu weerara akka inni raawwatu tokkummaa Sooviyeet akka inni deebisuuf jiru deeggartaa jechuutiinna. Dimokiraasii irratti taateen gaafa onkoloolees fulbaana 6/2021 deeggartoonni Doonaald Tiraamp gara kaapitoolitti nam'uutiin jeequmsa raawwatan bal'inaan ka'eeti jira marii kana keessatti jechuudha, walfannii kana keessatti.
Hayyee gaariidha. Gabaasa keessatti hojii uumame 15,000 jedhame gara 1,015,000 kan jedhanii suman sirreessina. Marii booddee hoo dargantaa 2ffaa booddee maal ta'e?
Marsaa 2ffaa irratti warri gurraachotaa qacarrii hojii mana hidhaa duuti haadholii kan warra
ordoftoota keenya gabaasa kilee keenya kana sababa isaatiitiif kan ta'e suma irratti dhaabna. Fuula marsariitii keenyaatti walitti deebina. Ammas garuu gabaasa sana keessaan baane waa'ee walfannii kaadhimmantoota pirezidaantii yuunaayitid isteets ilaallate kun ammayyuu itti fufee jira. Gabaastuun BOA kaalaa iyyuu akka walfalmicha magaalaa Atlaantaatti argamuudhaan ordoftetti gabaasa qopheessite qabdi. Gabaasa kanammoo kan qindeessite Tuujubee Horaati. Garasitti darbina.
Jo Baaydeniif Doonaald Tiraamp maaliif pirezidantii ittaanu ta'uu akka qaban filattoota isaaniif dhimma ofii dhiyeessanii jiran. Innaa duula filannoo Tiraamp dinagdeen Ameerikaa kufeeraa jedhan. CNN'n kan qophaa'e falmii Atlaantaatti geggeessameen Tiraamp Ameerikaan biyya kufaatii hamaa keessa buute jedhaniiru. Ittaansuudhaanis Baayden hojii badaa hojjete. Gatiin mi'aa dabaluun biyya keenya ajjeesee jira. Guutummaa guutuutti nu ajjeesaa jira jedhan Tiraamp. Duula filannoo irratti Baayden dinagdee badaa ta'e kan Tiraamp irraa dhaalan dandammachiisuu isaanii dubbatan. Falmii Atlaantaa irratti Baayden dinagdee irratti daran waan hojjetamuu qabu akka jiru dubbataniiru. Gatiin mi'aa maatiidhaaf akka gadi cabu irratti hojjetaa jirra. Kan nuti hojjechuuf deemnus isuma kana jedhan. Qorannoon yaada uummataa akka agarsiisutti dorgommiin kun walitti dhiyeenya qaba. Dinagdeef dhimmi godaansaa kanneen sagalee kennaniif dhimmoota ijoodha. Falmii sanarratti Tiraamp akka jedhanitti Baayden lammiiwwan Ameerikaa godaantota seeraan alaa kanneen dalagaa isaanii fudhatan irraa eeguu hin dandeenye jedhan. Tiraamp akka jedhanitti addunyaarraa bakka kamirrayyuu caalaa daangaa baay'ee balaa guddaa qabu qabna. Sanas inni banee jira. Kanneen nama ajjeesan gara biyya keenyaa seenaa jiran dubartoota humnaan gudeedaa ajjeesaas jiru jedhan. Innaa falmii sanaa Baayden waa'ee imaammata Tiraamp kan maatii godaantota adda baase ittiin jedhan kanneen sagalee kennan yaadachiisaniiru. Innaa Tiraamp pirezidantii ture daa'imman haadhatti adda baasee godoo keessatti galche maatii isaaniis adda faca'u mirkaneeffate jedhan. Waa'ee waraana Yuukireen irratti Tiraamp pirezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin utuu an pirezidantii ta'ee qaruma Yuukireeniin hin weeraru ture jedhan. Akka pirezidantii filatametti waraanni Puutiiniif pirezidantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii gidduu jiru akka xumuramu nan taasisa. Utuun amajjii 20 aangootti hin dhufin dura waraanni sun akka xumuramu nan taasisa jedhan Tiraamp. Baayden gama isaaniin Tiraamp michoota Yuunaayitid Isteetsiif deeggarsa gochuu dhabuun Raashiyaa jajjabeessee waraanni guutuu Awurooppaa keessatti akka babal'atu sodaachisaa jira. Puutiin guutummaa Yuukireen dhuunfachuu barbaada. Kana kan inni fedhu sana booda achitti ni dhaabata jettanii yaaddu? Yoo Yuukireeniin dhuunfate achitti dhaabata jettanii yaaddu? Poolaandiif Beelaarusoo maal ta'uuf deemu jettanii yaaddu? jedan Biden. Falmiin prezidentummaa kun seenaa United States keessatti Trumpis ta'e Biden sirnaan kaadhimummaa paartii ofiif kan itti hin filatamnedha. Falmi isaanii ittaanu kan baatii fulbaanaa keessa geggeessamuuf jiru dura uummata sagalee kennu amansiisuuf guyyoota 75 qabu.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee biyya Itoophiyaa dhugaayitti deebina. Hoggantoonniitii fi miseensonni amantaa waaqeffannaa magaala Baabilee keessatti walgayii irra turan 82 poolisii magaala Baabileetiin qabamanii hidhamuu isaanii ibsanii jiru. Kantiibaan magaala Baabilee namoonni kun kan hidhamanii amantii isaaniitiin wal qabateeti miti jedhu. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haqaqsu.
Jimaata darbee xabajjii bultii 14 bara 2016 gaggeessitoonnii fi hordoftoonni amantaa waaqeffannaa walga'ii mana maree kurmaana lammataa irra turan jedhan to'annaa poolisii magaalaa Baabilee jala oolfamu obbo Lammaa Bahii Guutamaa gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii dhaabbatichaa BOF himanii jiran.
Isaanumaa sagantaa jala bultiirra jiru halkan keessaa gara sa'aatii 4:00 poolisiin magaalaa Baabileeti fi aanaa meeshota wajjin namoota kana to'atanii galmoota garaagaraa irraa koreelee fi barsoota gaggeessitoota hooggantoota walitti dhufan gara 25 ta'an kophaa baasanii warra galmasanii hooggantoota galmasaniitii fi miseensota galmasanii nama 54 kophaa baasanii namoota 54 gara kaampiitti geessanii namoota 25 immoo kophaatti baasaniituma gara araddaa geessanii. Galgala san ta'a sodaachisoo dhiibbaan tokko tokko tuttuuree jira. Sagantaa dhuma waaqeffannaa irraa qabamee jira. Walumaa galatti mana maree wiirtuu godina Harargee ba'aati jechuudha akka amantii waaqeffannaatti.
Obbo Lammaan to'annaa jala oolfamuu kan himame namoonni kunneenis amma mana murtiif akka hin dhiyaanne illee dubbatanii jiran.
Sababni yeroo sanitti isin hin beeknudha maalidha isiniidha waraanatu halkan namatti seenee. Warra amantiitti taaphillaa mana amantii agarsiisu bulchiinsi magaalaa sanii aanaa sanii utuma beekanuu qaama dhimmi ilaallatu hunda hubachiisaa turree amma sababni kana hin jirne kanuma qaamni nageenyaa dhaqeessuma uummata kana to'annoo jala oolchee dhageenyeetti.
Manni amantaa waaqeffannaa magaalaa Baabilee kan kiraan argame ta'u kanas hanga'oonni magaalattii akka quba qabanii fi darbees amantichi lafa awwaalaatii fi bakka waaqeffannaa naannoo Amaaraa walloon dabalatee godinaalee Oromiyaa kaanittis argatus bulchiinsa Harargee ba'aa garuu gaaffii kanaaf deebii kennuu diduu fi dhiibbaanis mana amantichaa irratti gaggeeffamaa jira jechuunis gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi quunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaan dubbatanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Baabilee garuu namoonni kunneen sababa amantaa utuu hin taane walga'ii seerri quba hin qabne gaggeessuun to'annaa jala oolfaman jedha. Obbo Ahmed Najaash Abdurahaman kantiibaa magaalaa Baabileeti.
Hordoftoota amantaa utuu hin taane namoonni to'atamne to'anne mootota dheeraan ala iddoo tokkotti walitti qabamanii waltajjii gaggeessaa turanii beektii keenyaan alatti kaantumtu sadii amantaa haa ta'u waltajjii sadii haa ta'u beekumsi bulchiinsa magaalaatiin alatti gaggeessuun sirri waan hin taaneef jecha nuti namoota sanii.
Kantiibaan Baabilee obbo Ahmed Najaash Abdurahaman namoota shakkiin to'annoo jala oolfamuu dubbatan ammatti lakkoofsa isaanii ibsuudhaa baatanus garuu shakkantoonni kunneen mana murtiif dhiyaatanii himanni sirratti baname murteedhaafis beellamni qabamu ibsanii himata dhiibbaan amantaa waaqeffannaa irratti keessumaa Baabileetti gaggeeffamaa jira jedhame kan gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii amantaa waaqeffannaa obbo Lammaa Bahii dubbatan garuu haalanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee amma gara qophii addaatti darbina. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaaf taasifameen yakki dugugaa sanyii raawwachuu isaa dhaabbanni idilee addunyaa tokko dhiyeenya kana gabaasa baase keessatti ibsee jira. Gabaasa kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigiriffaa Gabree Gabramadiin waan qindeesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf ture keessatti gochi dugugaa sanyii raawwachuu isaa akka mirkaneeffate dhaabbanni New Lines Institute for Strategy and Policy jedhamu ibsa dhiyeenya kana baase keessatti beeksisee jira. Dhaabbatichi gabaasa isaa fuula 121 qabuu fi mata duree duguuggaa sanyii Tigraay. Tigraay keessatti seera addunyaa sarbamee fi akkaataa itti gaafatamummaa jedhu jalatti baase kana keessatti humni ittisaa mootummaa Itoophiyaa, waraanni Eertiraatii fi humni addaa naannoo Amaaraa yakka kana akka raawwatanii ibsee jira. Namoottan jibbiinsa afarsaniiru jedhes maqaa dhahee jira. Daayireektarri dhaabbatichaa Dr. Aziim Ibraahim ibsa sagalee Ameerikaatiin fi kennan keessatti gabaasicha qindeessuudhaa fi waggaa lama akka itti fudhate ibsanii.
Many people are not aware of this, but the Tigray.
Jaarraa kana keessatti gochi duguuggaa sanyii Tigraay keessatti raawwate walitti bu'iinsa dhiigitti dhangala'e keessaa isa tokkodha. Namoonni garuu kana hin beekanu.
Jedhaniiru. Gabaasichi gocha walwaraansa Tigraay jedhee waame kana keessatti loltoonni 400,000 fi siviiloonni 300,000 ta'anii du'uu isaanii akka gabaasa qabu ibse qorannaa kana keessatti ogeessota filatamoo ta'anii beekumsa seeraatii fi muuxannoo adda addaa qaban 12 hirmaachisuu isaa ibsee jira. Gochichi seera addunyaa duguuggaa sanyii ilaalchisee bara 1948 baay'ee kan cabse ta'uusaa kan ibsanii daayireektarri dhaabbaticha gabaasa isaanii kana qaamolee adda addaa biraan gahuudhaa fi sochii taasisaa jiranuu yommuu dubbatan akkas jedhan.
Dhaabbata mootummootaa keessatti walga'ii taasifneerra. Niyoork keessatti qaamolee mana marii nageenyaa wajjin wal argineerra. Paarlaamaa Kanaadaa keessatti koree dhimma alaatiif dhiheessinee ibsa kennineerra. Waashingtonitti bakka bu'oota uummataa adda addaa wajjin masaraa waayit haawusii fi daayireektara nageenyaa biyyoolessaa wajjin marii taasifneerra. Kaayyoon keenya dhimmicha irratti ibsa kennuudha.
Karaa biraatiin gumiin haqaa fi nageenya lammiilee Tigraay Kanaadaatti jedhamuu fi durateessuu kan ta'an Aadde Maakiddaa Lu'uuli. Gabaasichi warreen haqa barbaadanuu fi tarkaanfii tokko kan fuulduratti fudhateedha jedhan.
Guyyaa gabaasni sun ifa taasifame uummata Tigraayiif kan abdii kennedha. Kana booddees taanaan uummatichi nageenyi isaan mirkanoofneef dhaabbata beekumtii qabuun gabaasni akkanaa bahuunsa saba keenyaaf kaayyoo nu qabsaafii jirruuf abdii haaraa kan uumedha.
Hayyuu diinagdee kan ta'anii Dr. Yoonaas Birruu gabaasni dhaabbatichi yakka duguuggaa sanyii irratti baase odeeffannoowwan hin mirkanoofne irratti kan qophaa'edha jechuudhaan gabaasicha tuffataniiru.
Yeraasuun xinaata laaxannaa.
Dhaabbatichi qorannoo fi qo'annoo mataa isaatii hin taasifne. Wanti inni godhe warreen amma ammatti Amnesty Internationaliin Human Rights Watch mootummaa Ameerikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa Tigraay keessatti sarbiinsi mirga namummaa fi duguuggaan sanyii raawwachuusaa mallattoon agarsiisu jiraachuusaa karaa adda addaatiin ibsanii jiru. Isa walitti qabuudhaan dhiheesse. Gabaasonni sun duguuggaan sanyii raawwachuusaatiif ragaan amma ammaatti dhiheessan hin jiru.
Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi keessatti jiraataa kutaa Kaaliforniyaa kan ta'anii ogeessi seeraa obbo Isaayyaas Hayilemaariyaam yaada Dr. Yoonaas duguuggaan sanyii raawwatamuudhaaf ragaan hin dhiyaanne jechuudhaan kennan irratti yaada isaanii kennaniiru.
Dr. Yoonaas agarraba masumchaa laa indaaltafatsama miyaasaa andamuu.
Barreeffama Dr. Yoonaas dhiyeesse keessatti badiinsi akka hin raawwatamne kan agarsiisu ragaan tokkollee hin jiru. Waa'ee dhimma yakka duguuggaa sanyiitiin walqabate maqa balleessii yakka raawwachuuf yaaduu yakka raawwachuu dabalatee dhumarratti haaluu kan jedhutu jira. Haaluun qaama gocha duguuggaa sanyii ta'uusaa namni hundi beekuu qaba.
Sadarkaa ministeeraatti muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi gorsaa dhimma hawaasummaa kan ta'an Daani'eel Kibrat gareewwan muraasa ta'an maqaa dhahuudhaan lafarraa seenaadhaa fi sammuu namaa keessaa baduu qabu jedhanii dubbachuu isaanii balaaleffachuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuu isaa maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesi akka gabaase kan eere gabaasaan VOA Gabree Gabramadiin dhimma kanarratti ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu Itoophiyaa irraa ministeera dhimma alaa mootummaa Eertiraa irraa akkasumas namoottan dhuunfaadhaan maqaan isaanii gabaasa kana keessatti dhahamerraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofneef beeksise jira. karaa biraatiin waggaa lamaan dura komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaatii fi waajjirri komishinii olaanaa mirga namoomaa gabaasa waloodhaan baasan keessatti humnoottan Itiyoophiyaa, humnoottan Eertiraa, humnoottan Tigraayii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa keessatti taasisaa turaniin gochi akka yakka waraanaatii fi yakka namoomaatti ilaalamuu danda'u raawwatamuu isaa.
Hayyee hordoftoota keenya gabaasa sagantaan keenya har'aa kanuma raawwata qophii keenya wixataatiin yommuu walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.